vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas vieglajā valodā. Pirms brīža noslēdzās pasaules kausa sacensības skeletonā ASV trasē Leikplasidā. Latvijas vadošais skeletonists Martins Dukurs izcīnīja sudraba medaļu. Uzvaru svinēja Krievijas skeletonists Aleksandrs Treķakovs, bet trešais bija dienvidkorejietis Sunbins Junts. Šodien Latvijā bija februārim neraksturīgi silta diena. Gaisa temperatūra pakāpās virs 10 grādiem, bet Kolkā pārsniedza 13 grādus. Tik silts laiks jau 16. februārī Latvijā vēl nekad nav novērots. Siltums Eiropas lielākajā daļā ieplūda no dienvidiem. Rīt vairs nebūs tik silti. Siltais laiks izraisīs ledus svārstības Lielupes baseinā. Pie mežotnes ūdens līmenis īsā laikā kāpis par 1,5 metru. Aplūdušas palienes. Sinoptiķi brīdina, ka Lielupē augšpus Jelgavas nedēļas izskaņā turpināsies krasas ūdens līmeņa svārstības. Gaisa temperatūras svārstību dēļ ļoti pasliktinājies ielu un ceļu stāvoklis. Uz brauktuvēm izveidojušās dziļas bedres, kurās daudzi autovadītāji sabojājuši savus spēkratus. Bedrainas ielas autovadītājos rada spriedzi un neveicina satiksmes drošību. Tā uzskata policija. Informāciju par satiksmes negadījumiem slikto ceļu dēļ policija neapkopo, bet pieļauj, ka Rīgas reģionā šādu negadījumu ir daudz. Izglītības un zinātnes ministrija rosina Mārupes vidusskolai piešķirt valsts ģimnāzijas statusu. Šo ierosinājumu nākamnedēļ plāno skatīt valdība. Ministrijā uzskata, ka Mārupes vidusskola atbilst kritērijiem valsts ģimnāzijas statusu iegūšanai. Tikmēr četrām valsts ģimnāzijām – Krāslavas, Gulbenes novada, Jūrmalas un Viļakas – draudz statusu atņemšana. Šīs skolas neizpilda prasības. ASV tiesā iesniegta pirmā prasība pret prezidenta Donalda Trumpa lēmumu par ārkārtas stāvokli. Trumps to izsludināja piektdien uz ASV robežas ar Meksiku, lai iegūtu līdzekļus žoga būvniecībai. Tiesā vērsušies zemes īpašnieki un dabas parka pārstāvji. Cilvēki baidās zaudēt zemi nožogojuma dēļ. Savukārt dabas parka pārstāvji ir satraukti, ka no apvidus pazudīs retas putnu sugas. Un vēl šovakar uzzināsim, kurš mākslinieks šogad pārstāvēs Latviju Eirovīzijā. Par ceļazīmi uz Izrēlu sacentīsies 8 izpildītāji. Eksperti gan izteiktu līderi starp finālistiem neredz un uzskata, ka liela loma uzvarētāja izvēlē būs žūrijai. Rīgā pat laban ir 8 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 62%. Rīt Latvijā vairs nebūs tik silti, naktī debesis apmāksies, dienvidrietumu vēju nomainīs ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1 + 4 grādiem. Svētdien pārsvarā būs sauss un saulains laiks, bet Kurzemes dienvidrietumos debesis apmākušās un iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs +2 + 8 grādi. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs.